From the conference center at Temple Square.
Ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору Центру підготовки місіонерів у Прово.
This broadcast is furnished as a
ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Thomas S. Monson, first counsel.
Цю сесію веде Томас С. Монсон, перший радник у першому президентстві церкви. Ми, брати і сестри, ми вітаємо вас на цій післяобідній сесії піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Бі Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, представити вам генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників, і ми просимо всіх, хто знаходиться в аудиторії або бере участь через інтернет та інші засоби, включаючи супутникову трансляцію, взяти участь у цій підтримці. Хор відкриє цю сесію, співаючи «Віра в кожному кроці». І вступну молитву прочитає старішина Дейл Міллер, сімдесятник.
our beloved Father who art
наш улюбий небесний батько. Ми смиренно схиляємо свої голови перед тобою, визнаючи твоє істинне єство і місію твого Сина Ісуса Христа. Наші серця і наші думки, батько, радіють у Євангелії, коли ми молимося зараз на цих зборах, щоб наші серця і наші думки зосередилися, і ми могли застосовувати навчання і розуміти глибину учення, яку ти даєш нам у ці останні дні. Ми просимо дати нам силу і просимо, щоб Святий Дух був з промовцями і щоб люди по всьому світі змогли відчути і зрозуміти долю цієї церкви. Ми присвячуємо ці збори тобі у святе ім'я нашого старшого брата, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing Jesus.
Зараз заспіває гімн «Народився між ягнят». Після співу будуть представлені для підтримки голосуванням генеральні авторитети, територіальні сімдесятники і генеральні президентства допоміжних організацій церкви.
Such beautiful singing.
Який прекрасний спів. Я сподіваюся, ви помітили місіонерські значки на них. Невдовзі вони вирушать до місіонерського, до центру підготовки місіонерів і вирушать по всьому світу після цього. Мої брати і сестри, президент Хінклі попросив мене представити вам генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій церкви для голосу вашої підтримки. Запропоновано, щоб ми підтримали Гордона Бітнера Хінклі як пророка, провидця, відкровителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Томаса Спенсера Монсона як першого радника в першому президентстві та Джеймса Ездраса Фауста як другого радника в першому президентстві. Ті, хто підтримують, нехай виявляться. Якщо хто проти, нехай виявиться. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як президента Кворуму 12 апостолів, Бойда Кеннета Пекера як діючого президента Кворуму 12 апостолів, а також членів цього кворуму. Бойда Пекера, Л. Том Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Белларда, Джозефа Б. Віртліна, Річарда Джі Скотта, Роберта Ді Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Генрі Б. Айрінга, Дітера Ф. Ухдорфа і Девіда А. Беднара. Ті, хто підтримують, будь ласка, виявіться. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві, також 12 апостолів, як пророків, провидців і відкровителів. Усі, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Якщо є хто проти, виявіть це в такий самий спосіб. Ми сповіщаємо про відкликання старішин Роналда Халверсона, Дейла Міллера, Брайана Річардса, Дональда Стагелі, Девіда Стоуна, Брюса Статі, Роберта Уеттена, Річарда Уінкла, як членів другого кворуму сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вислові подяки цим братам, будь ласка, виявіть це. Ми також з подякою сповіщаємо про відкликання Сезара А.С. Мілдера, Хакі Міна і Масаюкі Накано, як територіальних сімдесятників. Запропоновано, щоб ми підтримали Еріка В. Копічки як нового територіального сімдесятника. Усі, хто підтримує, виявіть це. Хто проти, може виявити це таким самим чином. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій, які зараз виконують своє покликання. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Якщо хто проти, нехай виявить це. Здається, що підтримка була одностайною. Президенте Хінклі, дякую вам, брати і сестри, за вашу віру і молитви. Зараз ми матимемо задоволення послухати виступи старішини Роберта Хейлза і Джозефа Віртліна з хворому 12 апостолів. Після них виступить сестра Елейн Дальтон, другий радник у Генеральному президентстві Товариства молодих жінок.
The Holy Scriptures are the Word of God.
Є Словом Бога, яке Він дав нам для нашого спасіння. Вони є життєво важливими для отримання свідчення про Ісуса Христа і Його Євангелію. У ці останні дні ми маємо такі, дані нам Богом Писання. Старий Завіт, Новий Завіт, Книгу Мормона, Учення і Завіти і Дорогоцінну Перлину. Ці священні літописи свідчать про Спасителя і ведуть нас до Нього. Саме тому великі пророки, такі як Єнош, з вірою волали до Господа, щоб Писання було збережено. Давайте відкриємо разом обкладинку Книги Мормона. Подивившись на її титульну сторінку, ми читаємо, що її було написано як заповідь, духом пророцтва і откровення. Її було явлено нам даром і силою Бога, Її переклад зроблений даром Божим, Святим Духом. Вона висвітлює те велике, що зробив Господь і надав нам, щоб ми могли мати змогу знати завіти Господа, щоб нас не було знехтувано назавжди. І найголовніше, її написано, щоб переконати нас, що Ісус є Христос, Бог вічний. Знов перегорнемо сторінку до вступу. Тут ми дізнаємося, що це пророчий літопис є книгою Святого Писання, що порівняна з Біблією. Вона містить повноту вічної Євангелії, окреслює план спасіння і розповідає нам, що саме нам слід робити, щоб досягти миру у цьому житті і вічного спасіння в житті прийдешньому. Вона обіцяє нам, що всі з нас, що всі, хто прийде до Спасителя і будуть виконувати закони і обряди Його Євангелії, можуть бути спасенними. Якою є життєво важлива роль цієї священної книги у наш час? Яким є її послання щодо мети усіх писань? На першій сторінці першої книги Нефія, найпершої книги в книзі Мормона, ми дізнаємося, що близько 600 років до Різдва Христового Легій отримав повеління Бога забрати свою сім'ю і втекти у пустиню. Вони відійшли не дуже далеко, як Господь повелів йому послати синів назад. Навіщо? Щоб здобути писання. Пластини з латуні, які були настільки важливими, що сини Легія ризикували своїм життям і втратили все своє світське майно, щоб викупити їх. Зрештою, завдяки допомозі Господа і вірі Нефія, пластини дивним чином потрапили до їхніх рук. Коли Нефій і його брати повернулися, Легій, зрадівши, почав досліджувати святе писання від самого початку і переконався, що вони корисні, так, а точніше великої цінності, бо вони зможуть зберегти заповіді Господа для їхніх дітей. І дійсно, пластини з латуні були літописом предків Легія і містили їхню мову, генеалогію і, найголовніше, Євангелію, якою навчали святі пророки Бога. Досліджуючи пластини, Легій пізнав те, що всі ми пізнаємо завдяки вивченню Писань. Хто ми? Ким ми можемо стати? Пророцтва для нас і для наших нащадків. Заповіді, закони, обряди і завіти, яких нам слід дотримуватись, щоб здобути вічне життя. Те, як нам слід жити, щоб витерпіти до кінця і повернутися до нашого Небесного Батька з честю. Ці істини є настільки життєво важливими, що Небесний Батько дав Легію і Нефію видіння, в яких Слово Бога було яскраво символізовано жезлом заліза. Батько і син дізналися, що триматися за цей міцний, непохитний, абсолютно надійний дороговказ – це єдиний спосіб залишатися на шляху, що веде до нашого Спасителя. У кількох розділах книги Мормона описується, як Легій і Нефій застосовують цей урок, досліджують писання і наводять цитати з них. Вочевидь, вони прагнули, щоб їхні сім'ї і ми розуміли важливість писань і в особливості пророцтв Ісаї щодо відновлення Євангелії і явлення їхнього літопису книги Мормона у наш час. Книга Мормона описує, як починаючи від самої сім'ї Легія, кілька цивілізацій з повагою ставились до писань або нехтували ними. Господь повелів Легію покинути Єрусалим, оскільки той мав бути захоплений вавилонянами, і здійснити мандрівку через море до обіцяної землі на кораблі, збудованому за откровенням Бога. Але діти Легія розділилися на два протилежні табори. Ті, хто послідували за праведним Нефієм, нефійці, взяли з собою Писання, і їхні душі були освітлені світлом вічного Божого Слова. Ламан і Лемуїл, і їхні нащадки ламанійці, відкинули Писання і ходили в темряві невігластва, суперечок і нищення. Близько 400 року після Різдва Христового нефійці також відкинули Слово Бога, виродилися у зневір'я і були знищені. Таким був кінець нефійської цивілізації, що проіснувала майже 1000 років. Книга Етера стисло описує історію цивілізації яридитів, які покинули старий світ за часів Вавилонської башти, близько 2200 років до Різдва Христового. Господь скеровував їхні подорож через море на збудованих за откровенням барках. Коли яридиці були праведними, вони отримували благословення, а коли відкидали слово Господа і відмовлялись покаятися, Дух Господа припиняв боротися з ними. Зрештою, вони відійшли від шляхів Господа і знищили одне одного близько 600-го року до Різдва Христового, тим самим поклавши кінець майже 1600-річному існуванню яридийської цивілізації. Легій прибув до обіцяної землі приблизно в той час, коли яридийці зазнали знищення. Кількома роками пізніше ще одна цивілізація, Мулек та його послідовники, також прибули до обіцяної землі. Вони знайшли, як написано, останнього живого яридиця, царя на ім'я Коріантумр. Моликійці не привезли з собою писань. Тож, 400 роками пізніше, коли Мосія і нефійці знайшли їх, мова моликійців була викривленою, і вони втратили віру у свого творця. Коли моликійці дізналися, що Господь послав нефійців з пластинами з латуні, на яких містилися писання юдеїв, вони зраділи і приєдналися до нефійської цивілізації. Водночас з голосами тих, хто волає із праху, пророки Бога на землі волають до нас сьогодні. Вивчайте Писання, припадіть до них, ходіть за ними, живіть за ними, радійте їм, бенкетуйте їми. Вони є силою Бога на спасіння, яка веде нас до нашого Спасителя, Ісуса Христа. Якби Спаситель був сьогодні у плоті серед нас, Він навчав би нас Писань так само, як робив це під час свого земного служіння. У синагозі в Назареті подали йому книгу пророка Ісаї. І почав він до них говорити: «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Пізніше, коли садукеї та фарисії поставили складне запитання, Ісус же промовив у відповідь їм: «Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої сили». Після його воскресіння по дорозі в Емаус його учні говорили один одному: «Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання?» Він закликав своїх учнів тоді і зараз: «Дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Свідчення проголошене Святим Духом, бо з силою Святого Духа ви можете пізнати правду про все». Брати і сестри, я свідчу, що Писання зберігалося і схоронялося для нас рукою Господа, для мудрої цілі своєї. Легій пророкував: «Ці пластини з латуні ніколи не загинуть, і також ніколи більше вони не потьмяніють від часу. Господь уклав завіт з Єнишем, що він зберігатиме і явить Писання у свій належний час». Пророк Мороній писав про книгу Мормона, що цей літопис написаний і запечатаний, і схований під запис, під захист Господа, щоб його не було знищено. Я тримаю в своїй руці доказ того, що ці пророцтва і обіцяння здійснилися у наш час. Яке славетне благословення! Бо прагнучи спілкуватися з Богом, ми молимося. А прагнучи почути Його голос до нас, ми досліджуємо Святе Писання, бо Його слова було виголошено Його пророками. Тоді Він навчатиме нас, якщо ми прислухатимось до спонукань Його Святого Духа. Якщо останнім часом ви не чули Його голосу, зверненого до вас, відкрийте очі і вуха і поверніться до Писань. Писання духовно рятують нас. Святі поза темрявою залізної завіси вижили саме тому, що чули Його голос через Писання. В інших частинах світу члени церкви, які не могли протягом певного часу відвідувати її, продовжували поклонятися Богові, бо чули Його голос через Писання. У всіх війнах минулого століття і усіх конфліктах, що точаться сьогодні, святі останніх днів вижили тому, що чули Його голос через Писання. Бо Господь сказав, Писання будуть дані на спасіння моїх власних вибраних, бо вони почують мій голос і побачать мене, і не спатимуть, і витерплять день мого пришестя, бо їх буде очищено, саме як я є чистим. Більш ніж 2000 років тому Ісая записав слово Бога. Тепер увійди, напиши на таблиці для них, і в книжці спиши це, і нехай на пізніші часи воно буде і свідком навіки. Цей час зараз. Цьому світові потрібні писання сьогодні. Перед пришестям Спасителя було необхідним, щоб всі діти Бога навчалися підготовчому закону Мойсея, який дозволяв брати око за око і зуб за зуба. Багато хто в цьому світі все ще живе за цим страшним принципом, і докази оточують нас. Ми сміливо проголошуємо, що відповідь на терор, знищення і навіть геноцид у ці останні дні знаходиться у Писаннях. Євангелію Старого Завіту було виповнено у Новому Завіті. Пророцтва Біблії здійснилося в книзі Мормона. Учення і завіти і дорогоцінна перлина свідчать, що повнота Євангелії зараз є на землі. Від буття до Малахії і від Мойсея до Авраама пророкувалося, що прийде Спаситель. З книг від Матвія до Откровення, від Нефія до Моронія і від Джозефа Сміта до нашого улюбленого живого пророка, президента Гордона Бі Хінклі, усі пророки свідчили, що Ісус Христос, довгоочікуваний Месія, прийшов і прийде знову. У ньому усе старе скінчилося, і все новим стало. Через святі писання його нова і вічна Євангелія проголошує: «Люби свого ближнього, як самого себе. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Від вас вимагається прощати всіх людей. Це Євангелія нашого Спасителя, якого помазано зцілювати скрушених серцем, проповідувати полоненим визволення, відпускати на волю помучених». Наприкінці книги Мормона Мороній метафорично споглядає останній залишок свого народу. Він знав, що їхнє винищення можливо було уникнути, якби вони не забули святе слово Бога і не втратили дух Господа. Чи не диво, що Мороній пише особисто до нас, благаючи нас, вас і мене, отримати благословення Писань. І коли ви отримаєте їх, я б хотів закликати вас, щоб ви запитали у Бога вічного Батька, в ім'я Христа, чи на істинні вони. І якщо ви питатимете щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа. І силою Святого Духа ви можете пізнати правду про все. Ми живемо в останні дні, брати і сестри, у повноту часів. Нам слід пам'ятати, що ми здатні контролювати те, ким ми є, незалежно від того, яким би складним не був світ. Вірні і віддані, подібно до людей у третьому Нефі, зможуть протистояти вогняним стрілом супротивника, коли той носитиметься по цій землі. Незважаючи на всі негаразди у світі, коли Спаситель прийде до свого храму, як зробив це у книзі Мормона, вірні і віддані будуть там. Тож, хай же ми будемо серед них. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I am grateful to be with you today.
Я радий бути з вами цього дня і черпати силу з ваших свідчень. Словами не виразити того, наскільки я вдячний вам за теплі слова підтримки, вислови любові, ваші молитви. Сьогодні я б хотів удатися до кількох особистих спогадів. Я був народжений від порядних батьків. Від свого батька Джозефа Вірдена я дістав цінності працьовитості і співчуття. Він був єпископом нашого приходу в дні Великої депресії. Він щиро переживав за нужденних. Допомагав їм не лише тому, що це був його обов'язок, а тому, що це було його щирим бажанням. Він невтомно піклувався про життя багатьох страждених і благословляв їх. Як на мене, він був зірцевим єпископом. Кожен, хто знав мого батька, знають, яким він був активним. Хтось колись мені сказав, що він працював за трьох. Він рідко вповільнював темп. У 1938 році він вів успішну підприємницьку діяльність, коли отримав дзвінок від президента церкви Гівера Гранта. Президент Грант сказав йому, що того дня вони реорганізовують Верховний єпископат, і він хотів, щоб батько служив радником Легранда Річардса. Це було для батька немов грім серед ясного неба, тому він спитав, чи може спочатку помолитися про це покликання. Президент Грант сказав: «Брате Віртлін, до наступної сесії залишилося 30 хвилин, а я ще хочу відпочити. Що ви скажете?» Звісно, мій батько сказав так. Він служив 23 роки, 9 з них верховним єпископом церкви. Батькові було 69 років, коли він помер. Я був поруч з ним, коли раптово стався напад. Невдовзі він пішов від нас. Я часто згадую свого батька. Я сумую за ним. Моя мати, Медлін Бітнер, була ще одним джерелом істотного впливу в моєму житті. В юні роки вона була видатною спортсменкою, мала титули зі спринту. Вона завжди була добра і ніжна, але її неможливо було наздогнати. Вона часто казала: «Верши ногами», тоді ми мусили поспівати за нею. Мабуть, тому в мене в футболі була висока стартова швидкість. Моя мати мала високі очікування щодо дітей і чекала від них найкращого. Досі пам'ятаю, як вона казала: «Не паси задніх». Пасти задніх у неї означало бути ледачим і не жити за своїм потенціалом. Мати померла, коли їй було 87 років, і я часто про неї згадую. І сумую так, що її словами не сказати. Моя молодша сестра Джудіт була письменницею, композитором і педагогом. Вона любила багато всього – Євангелію, музику, археологію. День народження Джудіт був на кілька днів раніше мого. Щороку я давав їй новеньку доларову банкноту, як подарунок від мене. Через три дні вона давала мені 50 центів, як свій подарунок на день мого народження. Джудіт померла кілька років тому. Я сумую за нею і часто думаю про неї.
Еліса opened the door. Еліса відчинила двері for me. It was love at first sight. I think she must have said something to you. Told something to you. For the first words I ever remember her saying was, I knew who you was. Еліса was an English major. To this day, I still cherish those five words as some of the most beautiful in human language. She loved to play tennis and had a lightning serve. I tried to play tennis with her, but I finally quit after coming to realization that I couldn't hit what I couldn't see. She was my strength and my joy. Because of her, I'm a better man, husband, and father. We married, had eight children, and walked together through 65 years of life. I owe more than I to my wife than I can possibly express. I don't know if there ever was a perfect marriage, but from my perspective, I think ours was. When President Hinckley spoke at Sister Worthlin's funeral, he said, as a devastating, consuming thing to lose someone you love, it gnaws at your soul. He was right. And Lisa was my greatest joy. Now her passing is my greatest sorrow. In the lonely hours I spent a great deal of time thinking about eternal things. I've contemplated the comforting doctrines of eternal life. During my life I've heard many sermons on the resurrection. Like you, I can recite the events of that first Easter Sunday. I have marked in my scriptures passages regarding the resurrection, and have close at hand many of the statements and the key statements uttered by Latter-day prophets on the subject. We know what the resurrection is, the reuniting of the spirit and body in its perfect form. President Joseph F. Smith said, that those from whom we have to part here, we will meet again and see as they are. We'll meet the same identical being that we associated with here in the flesh. President Spencer Dudley Kimball amplified this when he said, I am sure that if we can imagine ourselves at our very best, physically, mentally, spiritually, that is the way we will come back. When we're resurrected, this mortal body is raised to an immortal soul body. We can die no more. Can you imagine that? Life at our prime, never sick, never in pain, never burdened by the ills that so often beset us in mortality. The resurrection is the core of our beliefs as Christians. Without it, our faith is meaningless. The Apostle Paul said, if Christ be not risen, then is ours preaching vain, and our faith is also vain. In all the history of the world, there have been many great and wise souls, many of whom claimed special knowledge of God. But when the Savior rose from the tomb, he did something no one had ever done. He did something no one else could do. He broke the bonds of death, not only for himself, but for all who have ever lived, the just and the unjust. When Christ rose from the grave, becoming the first fruits of the resurrection, he made that gift available to all. And with that sublime act, he softened the devastating, consuming sorrow that gnaws at the souls of those who have lost their precious loved ones. I think of how that
dark страшні грози бичували землю. Зловмисники, які шукали Його життя, раділи. Тепер, коли Ісуса немає, Його послідовники неодмінно розсіються. Того дня вони були переможцями. Тієї п'ятниці завіса у храмі роздерлася надвоє. Марія Магдалина і Марія, мати Ісуса, обидві були знесилені горем і відчаєм. Велична людина, яку вони любили і шанували, бездиханно висіла на хресті. Тієї п'ятниці апостоли були спустошені. Ісус, їхній Спаситель, чоловік, який ходив по воді і піднімав мертвих, сам віддався на милість нечистивців. Вони безпорадно спостерігали, як Його перемагають Його вороги. Тієї п'ятниці Спаситель людства був принижений і побитий, ображений і осміяний. Та була п'ятниця сповнена спустошуючим, всепоглинаючим смутком, який крає в душі тих, хто любив і шанував Сина Бога. Я думаю, що з усіх днів, від початку історії цього світу, та п'ятниця була найчорнішим днем. Але морок того сумного дня тривав недовго. Відчай не затримався. Тому що в неділю воскреслий Господь розбив окови смерті. Він вознісся з могили і явився славетно і переможний, як Спаситель усього людства. І вмить висохли невгамовні потоки сліз в очах. Губи, які промовляли молитви відчаю і смутку, тепер сповнювали повітря хвалою і здивуванням. Бо Ісус Христос, Син живого Бога, став перед ним як первісток воскресіння, живий доказ того, що смерть є лише початком нового і дивовижного існування. У кожного з нас будуть свої п'ятниці. Дні, коли здаватиметься, що весь світ розбився вщент, і уламки нашого світу валяються навколо нас. Усі ми переживатимемо ті часи, коли нам здаватиметься, що нас уже неможливо склеїти. У кожного будуть свої п'ятниці. Але я свідчу вам в ім'я того, хто подолав смерть. Неділя настане. В темряві нашого смутку неділя настане. Яким би не був наш відчай, яким би не було б наше горе, неділя настане. У цьому житті чи в предешньому, неділя настане. Я свідчу вам, що воскресіння – не байка. У нас є особисті свідчення тих, хто бачив його. Тисячі у старому і новому світі бачили воскреслого Спасителя. Вони відчули рани на його руках, ногах і в боку. Вони проливали сльози невимовної радості, коли обіймали його. Після воскресіння учні немов заново народилися. Вони ходили по світу, проголошуючи славетну новину Євангелії. вони могли б зникнути і повернутися до свого колишнього життя, якби хотіли. З часом їхній зв'язок з ним був би забутий. Вони могли б заперечити божественність Христа. Однак вони не зробили цього. Перед лицем небезпеки, знущання і загрози смерті вони входили в палаци, храми, синагоги і сміливо проголошували Ісуса Христа, воскреслого Сина живого Бога. Багато з них віддали своє дорогоцінне життя як останнє свідчення. Вони помирали як мученики, гинучи зі свідченням про воскреслого Христа на устах. Воскресіння змінило життя тих, хто бачив його. Хіба воно не повинно змінити наше? Усі ми постанемо з могил. І в той день мій батько обійме мою мати. І у той день я знову обійму свою любу Елізу. Завдяки життю і вічній жертві Спасителя світу, ми знову об'єднаємося з тими, ким дорожили. Того дня ми зрозуміємо любов нашого Небесного Батька. Того дня ми радітимемо, що Месія здолав усе, аби ми могли жити вічно з близькими нам людьми.
Завдяки священним
обрядам, отриманих в святих храмах, смерть не може надовго розлучати стосунки, які укладені вічні вічним шляхом. Я урочисто свідчу, що смерть не є кінцем існування, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, учив апостол Павло, завдяки тому, що Христос воскрес, поглинути смерть перемогою. Завдяки нашому любому Викупителю ми можемо піднести голос навіть у часи найчорнішої п'ятниці і проголосити: «Де смерте твоя перемога? Де твоє смертне жало?» Коли президент Хінклі говорив про жахливу самотність, яка охоплює тих, хто втрачає близьких людей, він також пообіцяв, що в нічній тиші тихий, нечутний голос принесе спокій, прошепоче до нашої душі: «Все гаразд». Я безмежно вдячний за величні істини, вчення, Євангелії і за дар Святого Духа, який прошепотів до моєї душі заспокійливі і втішні слова, обіцяні нашим любим пророком. З глибин свого смутку я радію славі Євангелії. Я радію, що пророк Джозеф Сміт був обраний відновити на землі Євангелію в цей останній розподіл часів. Я радію тому, що у нас є пророк, президент Гордон Хінклі, який направляє церкву Господа в наш час. Зрозуміємо безцінні дари, які даються нам, як синам і дочкам люблячого Небесного Батька, і обіцяння того світлого дня, коли всі ми переможемо, переможно постанемо з могил і будемо вдячні за них. Про те, щоб ми знали, що якою б не була чорною не була наша п'ятниця, а неділя настане. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
When our first grandson was born,
коли народився наш перший онук, то ми всією сім'єю помчали до лікарні. Я була вражена, побачивши нашого найстаршого сина Меттю, який тримав на руках це безцінне новонароджене дитя хлопчика. Стоячи біля вікна палати з нашим наймолодшим сином Чедом, ми пильно вдивлялися в очі цього маленького духа, такого непорочного, такого чистого, нещодавно з небес. Здавалося, час на мить зупинився. Ми могли побачити великий і вічний план. Священність життя стала для нас кристально ясною, і я шепнула Чеду: «Ти розумієш, чому так важливо залишатися непорочним і чистим?» Він благоговійно відповів: «О, так, мамо, зрозумів». Та мить була настільки могутньою, що мені хочеться, аби кожний молодий чоловік і кожна молода жінка, кожний молодий дорослий і кожний з нас відчули і знали, наскільки це важливо провадити гідне і чисте життя. Наша особиста гідність дасть нам можливість виконати свою земну місію. Наша особиста місія почалася задовго до того, як ми прибули на землю. У передземному житті ми були покликані і підготовлені до життя на землі у час, коли спокуса і виклики будуть найсильнішими. І сталося це через нашу надзвичайну віру і добрі діяння, та через наш вибір добра. Ми зрозуміли план нашого батька і знали, що він хороший. Ми не лише вибрали його, але й захищали. Ми знали, що наша земна місія буде обтяжена спокусами, викликами і труднощами. Однак ми також знали, що будемо благословені повнотою Євангелії, живими пророками і проводом Святого Духа. Ми знали і розуміли, що наш успіх на землі визначатиметься нашою гідністю і чистотою. Що означає бути гідними? У книзі Мормона батько Ламонія благає, що мені треба робити, щоб я міг мати це вічне життя, про яке ти розповів. Після цього цар зобов'язався перед Господом, кажучи, я відмовлюся від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати тебе. Коли батько Ламонія зрозумів, хто він є, і збагнув той великий план, частиною якого він був, то бажанням його серця стала гідність. Щоб бути гідними, ми робимо вибір, який дозволяє нам повернутися у присутність Небесного Батька. Ми робимо те, що дає нам право на всі благословення, які він має в запасі для нас. Ось із цієї причини ми тут на землі, щоб подивитися, чи робитимемо ми все, що Господь накаже. Саме завдяки вірі в Господа Ісуса Христа ми можемо не піддаватися спокусі. Завдяки вірі ми можемо з огидою дивитися на зло, бо розум припадає до розуму, і чеснота любить чесноту. Щоб стати незаплямованими від світу, нам потрібна не тільки віра, але й покаяння, і послушність. Ми повинні жити за цими нормами і робити те, що дасть нам право на постійну присутність Святого Духа, бо Дух не може перебувати у несвятих храмах. Як постійний напарник, Святий Дух покаже вам усе, що вам треба робити, аби жити гідно. Один знайомий юнак сказав мені, «Це надто важко жити за нормами у моєму світі. Це нереально, це надто важко. Однак, знаючи, що ми сини та дочки Божества, ми повинні прагнути гідності». А ще одна група молоді перефразувала відомий лозунг так, «Я можу зробити те, що важко зробити». Вони розуміють, хто вони, яка їхня місія, де шукати провід, і вони одержують силу завдяки дотриманню своїх заповідей. Вони також розуміють, що зробивши помилку, вони можуть виправитися. Сатана хоче, аби ми всі думали, що покаяння неможливе. Це зовсім не так. Спаситель пообіцяв прощення. Щотижневе гідне прийняття причастя дає всім нам можливість стати безпорочними і чистими, якщо ми зобов'язуємося завжди пам'ятати Спасителя і дотримуватись Його заповідей. Євангелія Ісуса Христа проста, і нам дано засоби, щоб зробити шлях прямим і вузьким. Цей шлях ясний, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Нас з чоловіком одружив 38 років тому у Солтлейському храмі президент Гордон Б. Хінклі. Порада і напрямок, які він дав нам того дня, стали маяком у нашому житті. Вийшовши з храму чоловіком і дружиною, ми пішли у парк поблизу храмової території і записали у щоденник слова мудрості, які ми почули. Він порадив нам ніколи не забувати молитися, увечері і вранці, молитися удвох і сім'єю. Він порадив нам завжди платити сповна десятину. Він порадив нам читати писання і застосовувати вміщення в них принципи у своєму житті. Він порадив нам залишатися гідними. Він сказав, завжди живіть так, щоб коли у вас буде потреба у Господніх благословеннях, ви могли б звернутися до Нього і отримати їх, бо ви є гідними. Він сказав, у вашому житті настануть часи, коли вам будуть потрібні негайні благословення. Вам потрібно триматися в житті так, щоб вони були даровані, і не через милість, а тому, що ви гідні. Тоді я не розуміла, що це означає, але за минулі 38 років ми зверталися до нашого Небесного Батька багато разів за негайними благословеннями. Щодня ці святі звички і праведні порядки допомогли нам встояти на шляху, що веде назад у присутність нашого Батька. І сьогодні я кажу, Боже, ми вдячні Тобі за пророка, сучасних святих водія. Особиста гідність є необхідною, щоб увійти у Його святі храми і зрештою стати спадкоємцями усього, що має Отець. Господь сказав, нехай чеснота прикрашає твої думки безупинно, тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога. Якщо ми робимо так, то можемо впевнено входити у святі Божі храми із знанням, що ми гідні ходити там, де ходить сам Господь. Якщо ми гідні, ми можемо не тільки увійти в храм, а й храм може увійти в нас. Господні обіцяння спасіння і щастя стають нашими, і наша земна місія стає Його. Минулого місяця наш наймолодший син Чед пішов до храму з прекрасною, гідною молодою жінкою, щоб одружитися на час і на всю вічність. Коли він взяв її за руку і став на коліна біля вівтаря, я глянула в дзеркало на протилежній стороні, і мені знову захотілося шепнути: «Ти розумієш, чому так важливо залишатися безпорочним?» Але цього разу я не повинна була нагадувати йому це, бо це прошепотів дух. Молодь шляхетного перворідства, подивіться у вікна вічності. Побачте себе у Господніх святих храмах. Побачте себе, як ви живете гідним і чистим життям. Покоління і покоління залежать від вас. Я свідчу, що гідність можлива завдяки викупленню і силі спокути Ісуса Христа. Я молюся, щоб про кожного з нас можна було сказати: «І в білій одежі зо мною ходитимуть, бо гідні вони». В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now sing.
Зараз хоро зібрання заспіває гімн «Стоїть гора Сіон». Після співу ми почуємо виступи старішин Шейна Боуна і Деніела Джонсона, сімдесятників. За ними виступить старішина Дітер Ухдорф з хорому 12 апостолів. Будь ласка, хор і збори.
This is the 176th.
Ми ведемо трансляцію 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
In Idaho Falls, there's a beautiful airport.
Idaho Falls, штат Айдахо, є чудовий аеропорт.
Завдяки цьому аеропорту, одному з найбільших в регіоні, є можливість легко дістатися верхньої частини до ріки Снейк. Пригадую, як молодим чоловіком я повертався з Чилі до цього аеропорту і вітав свою сім'ю після 2 років місіонерського служіння. Подібні події тисячі разів відбувалися в цьому аеропорті, коли віддані святі приймали покликання служити. Це дуже корисна і важлива частина міста і регіону. Біля аеропорту розташована ще одна дуже корисна і чудова частина міста – парк Фрімен. Ріка Снейк тече крізь цей парк майже 2 мілі. У парку є пішохідна доріжка, яка кілька миль тягнеться навколо річки. Парк Фрімена – це багато акрів зеленої трави, бейсбольні і софтбольні майданчики, майданки для дітей, затишні місця для сімейних пікніків і прекрасні стежки для прогулянок закоханих, оточених деревами і кущами. Коли з парку подивитися в бік течії річки, можна побачити великий храм Idaho Falls, білий чиш, що стоїть на пагорбі. Звуки стрімких вод ріки Снейк, що тарує свій шлях крізь поверхневі породи природної лави, роблять цей парк дуже привабливим. Це одне з моїх улюблених місць для прогулянок з дружиною, для відпочинку, для роздумів і споглядання. Воно дуже спокійне і сповнене натхненням. Чому я говорю про місцевий аеропорт і парк Фрімена в Айдахо Фоллс? Тому що їх збудовано на ділянках одного типу. Ці обидва прекрасних, корисних місця раніше були очисними сміттєзвалищами. Очисне сміттєзвалище – це місце, де сміття закопують між шарами ґрунту. Словник Вебстера визначає сміттєзвалище як систему утилізації відходів і сміття, за якою сміття закопують між шарами ґрунту, засипаючи розташовану в низині ділянку землі. Інше визначення сміттєзвалища – це місце для закопування сміття з подальшим відновленням цієї ділянки землі. Відновлювати означає виправляти від невірної чи неналежної поведінки, звільняти від небажаного стану. Я прожив в Айдахо Фоллс майже все моє життя. Велика кількість мого сміття осіла на цих сміттєзвалищах за більш ніж 50 років. Про що подумали б керівники міста, якби одного дня я з'явився на одній зі злітних смуг аеропорту Айдахо Фоллс чи на одній з зелених галявин парку Фрімена з екскаватором і почав би копати глибокі ями. Коли вони запитали б мене, що я роблю, я відповів би, що бажаю відкопати старе сміття, яке постачав протягом багатьох років. Я підозрюю, вони сказали б мені, що немає жодного способу ідентифікувати моє особисте сміття, утилізоване і закопане багато років тому. Я певний, вони сказали б мені, що я не маю жодного права відкопувати сміття, що я знищую дещо дуже чудове і корисне, створене нині з мого сміття. Одним словом, не думаю, що вони були б в захваті від мене. Гадаю, їх здивувало б, навіщо комусь потрібно знищувати щось настільки чудове і корисне у намаганні відкопати старе сміття. Чи можливо відновити життя, яке через нерозсудливі вчинки настільки сповнилося сміттям, що, здається, цій людині немає прощення? Або як бути з тим, хто докладає чесних зусиль, але знов впадає у гріх раз за разом і відчуває неможливість розірвати це майже безкінечне коло? Або як бути з людиною, яка змінила своє життя, але просто не може простити собі? Говорячи про спокуту Ісуса Христа, пророк Алма навчав людей в Генеоні. І він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. І він прийме смерть, щоб скинути пута смерті, які зв'язують його народ. І він візьме на себе їхні недуги, щоб його нутро сповнилося милості, будучи у плоті, щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Тож Дух знає все. Проте Син Бога страждатиме в плоті, щоб Він міг узяти на себе гріхи свого народу, щоб Він міг викреслити їхні провини згідно з силою Його визволення. І ось знайте, це є свідчення, яке є в мені. Також, говорячи про спокуту, Яків, брат Нефія, навчав. Отже, повинно існувати нескінченне спокутування. Без нескінченного спокутування це тління ніколи не затягнеться у нетління. Отже, перше покарання, яке зійде на людину, мусило б залишитися на безконічну тривалість. А якби так, то ця плоть повинна була б полягти, щоб гнити і розпадатися, перетворюючись на матір землю, щоб ніколи більше не встати. Спокута Ісуса Христа є доступною для кожного з нас. Його спокута безкінечна. Вона стосується кожного, навіть вас. Вона може очистити, відновити і святити навіть вас. Саме це означає безкінечна, суцільна, повна, уся, назавжди. Президент Бойка Пекер навчав: не існує жодної звички, жодної залежності, жодного бунту, жодної провини, жодного відступництва, жодного злочину, на які б не поширювалося обіцяння цілковитого прощення. Це обіцяння спокути Христа. Так само, як утилізація сміття вимагає відданої праці і уваги, ретельного нашарування ґрунту шар за шаром, щоб відрознити низину, наше життя також потребує такого старанного безперервного застосування шар за шаром цілючого дару покаяння. Так само, як керівники міста Айдахо Фоллс мали б недобрі почуття до людини, яка намагається викопати старе сміття, наш Небесний Батько і Його Син Ісус Христос жалкують, якщо ми вирішуємо залишатися в гріхах, коли дар покаяння уможливлений завдяки спокуті, може очистити, відновити і освятити наше життя. І з вдячністю, приймаючи і використовуючи цей дорогоцінний дар, ми можемо насолоджуватися красою і успішністю свого життя, яке Бог відновив своєю безкінечною любов'ю і завдяки спокуті Його Сина і нашого брата Ісуса Христа. Я свідчу, що Ісус є Христос, Син живого Бога, що Його спокута є справжньою, і що завдяки диву прощення Він може зробити кожного з нас знов чистим, навіть вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My remarks this afternoon are intended.
Мій сьогоднішній виступ є запрошенням для тих, хто ще не здобув особистого свідчення щодо сплати повної десятини. Існує багато причин, які наводять, аби не сплачувати десятину, а саме потреба в невідкладній медичній допомозі, борги, ремонт машини чи дому, витрати на освіту та страхування. Ці причини та інші, подібні до них, є дуже реальними, і багато хто з нас, якщо не більшість, відчуває їх і стикається з ними кожного дня. Такі випробування стають викликом для наших обмежених фінансових ресурсів. Якщо ми не будемо управляти ними з мудрістю, то не зможемо виконувати свій обов'язок – сплачувати десятину Господу. Непокора цьому вічному закону не слід вважати за щось несерйозне, оскільки це не лише загальмовує наше духовне зростання і розвиток, але також може обмежити фізичні та матеріальні благословення, які в нашому випадку ми могли б отримати. Президент Спенсер Кімбл якось сказав, цитую, «Господь ясно вказує тут, що десятина є Його законом, і сплачувати її вимагається від усіх Його послідовників. Це наша честь і привілей, наша безпека і обіцяння, наше велике благословення – жити за цим законом Бога. Той, хто не виконує цього зобов'язання в Його повноті, позбавляє себе обіцянь і нехтує важливим законом. Це гріх, а не помилка без будь-яких наслідків». Кінець цитати. Отже, що таке десятина? Господь дав нам своє визначення. І це буде початком обкладання десятиною мого народу. А після того ті, хто таким чином віддав десятину, сплачуватимуть одну десяту всього свого прибутку щорічно. І це буде постійним законом для них назавжди. Зауважте, що десятина – це не якесь добровільне пожертвування, і не двадцята чи якась інша частина нашого щорічного доходу чи прибутку. Президент Говард Хантер сказав про це так. Цитую. Закон сформульовано просто. Одна десята всього їх прибутку. Прибуток означає доход, винагороду. Врожай. Це зарплатня працівника, доход, підведення бізнесу, вирощення врожаю чи створення продукції, або доходи людини з будь-якого іншого джерела. Господь сказав, що це є постійним законом назавжди, як це було в минулому. Кінець цитати. Як використовується десятина? Віддані члени церкви сплачують десятину члену президентства філії або єпископату приходу. Потім, під керівництвом пророка Господа, ці кошти збираються і використовуються для зростання і розвитку церкви по всьому світу. Прикладами використання коштів десятини є зведення храмів, фінансування місіонерської роботи по всьому світу, будівництво і утримання будинків зборів та інші гідні цілі. Чому Господь вимагає від свого народу сплачувати десятину? Господь є нашим батьком. Як батько, Він любить нас. Оскільки Він любить нас, Він прагне благословити нас матеріально і духовно. Прислухайтеся до Його слів, записаних у Писаннях. Прислухайтесь і почуйте, о ви, мій народе, каже Господь і Бог ваш. Ви, кого я з радістю благословлю найбільшим з усіх благословень. І ще. Бо так каже Господь. Я, Господь, є милостивим і благодатним до тих, хто боїться мене, і з радістю шаную тих, хто служить мені в праведності та істині до кінця. Щоб наділити своїх дітей своїми благословеннями справедливою і рівною мірою, Господь встановив закони, які управляють благословеннями, призначеними ним для всіх нас. Він відкрив цей принцип законів своєму пророку відновлення. Існує закон, нескасовно встановлений в небесах до заснування цього світу, на якому ґрунтуються всі благословення. І коли ми отримаємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. І також, я, Господь, зобов'язаний своїм обіцянням, коли ви робите те, що я кажу. Але коли ви не робите того, що я кажу, ви не маєте обіцяння. Господь знав від початку, що ми, Його діти, зазнаємо фізичних і духовних лих під час цього смертного життя. В дійсності, ці лиха є важливою частиною цього земного випробування. Він знав, що нам будуть потрібні Його благословення протягом життя, не лише щоб вижити під час особистих випробувань, але також, щоб мати певний комфорт і навіть процвітання. Отже, закон десятини було встановлено від початку. Ми знаємо з Писань, що Авраам отримав благословення завдяки послушності цьому закону. І зараз ми маємо цей самий закон, про який Спаситель ще раз говорив під час відвідування мешканців цього континенту майже 2000 років тому. «Принесіть ви всі десятину в комору, щоб могла бути їжа в моєму домі, і випробуйте цим мене тепер, каже Господь Саваот. Чи я не відчиню вам вікна небес і не пролю благословення, що не буде достатньо місця прийняти його? Я докорятиму пожирателеві заради вас, і він не буде знищувати плоди вашої землі. А також і ваша виноградна лоза не скидатиме свої плоди передчасно на полях, каже Господь Саваот. І всі народи назвуть вас благословенними, бо ви будете чудовою землею, каже Господь Саваот. Який чудовий закон. Бог, маючи не лише можливість і засоби, щоб благословити своїх дітей фізично і духовно, але й прагнучи робити це, забезпечив нас ключем до благословень, яких ми потребуємо і бажаємо. Цим ключем є закон десятини. І дійсно, як стверджував президент Джеймс Фауст, цитую, «Дехто може відчувати, ще не можу дозволити собі сплачувати десятину, але Господь обіцяв, що Він підготує шлях, аби ми могли дотримуватись усіх Його заповідей. Сплата десятини вимагає спочатку прояву віри. Ми дізнаємося про десятину, сплачуючи її. Насправді, я вірю в можливість подолання злиднів завдяки вірі в те, щоб віддавати Господу частину від того малого, що ми маємо. Кінець цитати. Мої брати і сестри, нам слід лише дотримуватися цього закону. А тепер запрошення. Тих, хто ще не є платниками повної десятини, я запрошую від сьогодні сплачувати повну десятину Господу через свого місцевого провідника священства. Я запрошую вас сплачувати свою десятину в першу чергу перед виконанням будь-яких інших фінансових зобов'язань. Я запрошую вас довіритися Господу, бо як Він сам сказав, випробуйте це мене тепер. Зробивши так і поставивши своє десятинне зобов'язання перед Господом найпершим пріоритетом серед інших фінансових зобов'язань, ви насправді засвідчите неперевершену силу Господа, коли Він відчинить вікна небес і пролє благословення, що не буде достатньо місця прийняти його. Тоді ви здобудете своє особисте свідчення про цей дуже священний закон десятини, і продовжуючи дотримуватися його, ви наблизитеся ще ближче до Господа. Тих із вас, хто вже сплачує повну десятину, я хвалю за вашу відданість. Ви вже є свідками і маєте особисте свідчення щодо здійснення обіцянь Господа тим, хто дотримується цієї заповіді. І кожного разу, коли ви сплачуєте десятину, ваша особиста відданість Господу зростає. Я складаю своє особисте свідчення щодо закону десятини і реальності обіцянь, даних Господом стосовно цього закону. Я знаю з особистого досвіду, що благословення насправді приходять. Я дуже вдячний за це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In the Book of Mormon, we read of young Nephi.
Ми читаємо про молодого Нефі, якому Господь наказав будувати корабель. Він не забарився підкоритися цьому наказу, але його брати були налаштовані скептично. Коли мої брати побачили, що я збираюся будувати корабель, писав він, вони почали ремствувати на мене, кажучи, наш брат дурний, бо він думає, що він може побудувати корабель. Так. І ще він думає, що може переправитися через ці великі води. Але Нефі не втратив ентузіазму. У нього не було досвіду в кораблебудуванні, але він мав сильне особисте свідчення, що Господь приготує шлях, аби виконати те, що він наказав. З цим сильним свідченням і мотивацією в серці Нефі збудував корабель, на якому вони перетнули великі води, всупереч сильній протидії його зневірених братів. Дозвольте мені поділитися особистим досвідом з моєї юності, що має відношення до сили праведних молитов. Після безладдя Другої світової війни моя сім'я опинилася в окупованій росіянами східній Німеччині. Коли я ходив у четвертий клас, я мав вивчати російську мову, як мою першу іноземну мову в школі. Для мене це було досить важким через кирилічний алфавіт, але з часом я почав добре справлятися з предметом. Коли мені було 11, ми мали дуже швидко залишити Східну Німеччину через політичні погляди мого батька. Тепер я став ходити до школи в Західній Німеччині, яка в той час була окупована американцями. Тут у школі від усіх дітей вимагалося вивчати не російську мову, а англійську. Вивчати російську мову мені було важко, але англійську просто неможливо. Я думав, що мої вуста створені так, що вони не здатні розмовляти англійською. Мої вчителі боролися зі мною, мої батьки страждали. Я знав, що англійська – це, безумовно, не моя мова. Але тоді щось змінилося в моєму юному житті. Майже щодня я їздив на велосипеді до аеропорту і дивився, як злітають і сідають літаки. Я читав, вивчав і досліджував усе, що міг знайти про авіацію. Моїм найбільшим бажанням було стати пілотом. Я вже міг уявити себе в пілотській кабіні авіалайнера чи винищувача. Я всім серцем відчував, ось це моє. Тоді я дізнався, що для того, щоб стати пілотом, я мав говорити англійською. За одну ніч, на подив усіх, виявилося, що мої вуста змінилися. Я міг вивчати англійською. Це вимагало великої праці, наполегливості і терпіння, але я міг вивчати англійську. Чому? Завдяки праведному і сильному мотиву. Наші мотиви і думки, зрештою, впливають на наші дії. Свідчення про істинність відновленої Євангелії Ісуса Христа є найсильнішою мотивуючою силою в нашому житті. Ісус неодноразово наголошував на силі добрих думок і належних мотивів. Звертайтеся до мене в кожній думці, не вагайтеся, не бійтеся. Свідчення про Ісуса Христа, відновлене Євангелією, допоможе нам в житті пізнати особливий план Бога для нас, а тоді діяти відповідно до цього. Він дає нам запевнення в реальності, істинності та доброті Бога, в ученнях і спокуті Ісуса Христа і в божественному покликанні пророків останніх днів. Наше свідчення змотивовує нас жити правильно, а праведне життя посилюватиме наше свідчення. Що таке свідчення? Для членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів термін «свідчення» — це тепле і знайоме слово в лексиконі наших релігійних виразів. Воно ніжне і приємне. Навколо нього завжди святість. Коли ми говоримо про свідчення, ми швидше звертаємося до почуттів свого серця і розуму, ніж до сукупності логічних голих фактів. Це дар Духа, свідчення від Святого Духа про те, що певні ідеї є істинними. Свідчення – це тверде знання або запевнення від Святого Духа про істинність і божественність Господньої роботи в ці останні дні. Свідчення є постійною, живою і мотивуючою переконаністю в істинах, відкритих Євангелії Ісуса Христа. Коли ми свідчимо, ми проголошуємо абсолютну істину євангельського послання. У часи, коли багато хто сприймає істину як щось відносне, проголошення абсолютної істини не є дуже популярним і не здається воно ні політкоректним, ні підходящим. Свідчення про речі, які, як вони насправді є сміливим, істинним і живими, тому що вони мають вічні наслідки для людства. Сатана не відмовився, якби ми проголошували послання нашої віри і євангельського вчення як щось гнучке, залежно від обставин. Наша тверда переконаність у євангельській істині – це якір у нашому житті. Вона постійна і надійна, як північна зірка. Свідчення є дуже особистим і може бути трішечки різним у кожного з нас. Тому що кожна людина неповторна. Однак свідчення про відновлену Євангелію Ісуса Христа завжди включатиме такі ясні і прості істини. Бог живе. Він наш люблячий небесний Батько, і ми Його діти. Ісус Христос – Син живого Бога і Спаситель світу. Джозеф Сміт є пророком Божим, через якого було відновлено Євангелію Ісуса Христа в останні дні. Книга Мормона є Словом Бога. Президент Гордон Бі Хінклі, його радники і члени Хоруму 12 апостолів є пророками, провидцями і відкривателями нашого часу. Отримуючи глибше знання про ці істини і план спасіння через силу і дар Святого Духу, ми можемо приходити до пізнання правди про все. Як ми набуваємо свідчення? Ми всі знаємо, що легше говорити про свідчення, ніж здобути його. Процес його отримання базується на законі жнив. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Ніщо добре не приходить без зусиль і жертвування. Якщо нам доводиться багато трудитися, здобуваючи свідчення, це робить сильнішими і нас, і наше свідчення. І якщо ми ділимося нашим свідченням, воно зростатиме. Свідчення є найдорогоціннішим надбанням, бо його не отримують лише логікою чи розмірковуванням. Його неможливо купити за щось земне, і його не можна дати як подарунок або успадкувати від предків. Ми не можемо залежати від свідчень інших людей. Нам потрібно знати це самим. Президент Гордон Бі Хінклі сказав, кожен святий останніх днів має відповідальність пізнати самому з упевненістю, у якій немає сумнівів, що Ісус є воскреслим, живим Сином живого Бога. Джерело цього впевненого знання і твердої переконаності є божественне откровення, бо засвідчення Ісусове – то дух пророцтва. Ми отримуємо це свідчення, коли Святий Дух говорить з тим Духом, що живе в нас. Ми отримуємо спокійну і непохитну впевненість, яка буде джерелом нашого свідчення і переконаності, незалежно від нашої національної культури, раси, мови або соціоекономічного походження. Ці спонукання Духа, а не сама лише людська логіка, будуть істинною основою, на якій буде зростати наше свідчення. Серцевиною нашого свідчення завжди буде віра в Ісуса Христа і Його божественну місію, а також знання про Нього, про того, хто в Писаннях каже про себе «Я дорога, і правда, і життя». Отже, як ми отримуємо особисте свідчення, вкорінене у свідченні Святого Духа? Модель описана в Писаннях. Перше – бажання повірити. Книга Мормона закликає нас, якщо ви прокинетеся і пробудете сили свого розуму, аж до того, щоб зробити досвід над моїми словами, скористуйтеся принаймні частинкою віри. Так, навіть якщо ви не маєте нічого, окрім того, щоб мати бажання повірити. Дехто може сказати, я не можу вірити, я не релігійна людина. Просто подумайте, Бог обіцяє нам божественну допомогу, навіть якщо ми маємо тільки бажання повірити, але це має бути справжнє, а не удаване бажання. Друге, досліджуйте Писання. Ставте запитання. Досліджуйте їх. Шукайте відповіді в Писанні. Знову ж таки, книга Мормона має для нас добру пораду. Якщо ви знайдете місце, щоб насіння могло бути посіяне у вашому серці, через старанне вивчення Слова Божого, добре насіння почне розбухати в вашій душі, якщо ви не будете чинити опір невірою. Це добре насіння буде збільшувати вашу душу і освітлювати ваше розуміння. Третє. Чиніть волю Бога і дотримуйтеся заповідей. Недостатньо вести наукові дебати, якщо ми бажаємо пізнати для себе, що Царство Боже було відновлено на землі. Якщо вести дослідження час від часу, цього не досить. Ми маємо самі взятися за це. І це означає пізнання Божої волі і її виконання. Нам потрібно пройти до Христа і слідувати Його вченням. Спаситель навчав, наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хто хоче волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. І він сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Четверте. Обдумуйте, постіться і моліться. Щоб отримати знання від Святого Духа, ми маємо запитувати Небесного Батька про це. Ми повинні вірити, що Бог любить нас і що Він допоможе нам розпізнати спонукання Святого Духа. Книга Мормона нагадує нам, коли ви читатимете їх, пам'ятайте, наскільки милостивим був Господь до дітей людських, від сотворіння Адама аж до тих пір, коли ви отримаєте їх і обдумуєте це в серцях своїх. Спитайте у Бога, вічного Батька, в ім'я Христа, чи не істинні вони. І якщо ви питатимете щирим серцем, справжнім наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа. І пророк Алма казав, Я свідчу вам, що я знаю, що те, про що я говорив, істина. І звідки, на вашу думку, я знаю про точність цього? Знаєте, я постився і молився, щоб знати це самому. Господь Бог зробив так, що це явилося мені через Його Святого Духа. І це є Дух Откровення. Мої дорогі брати і сестри, Алма отримав своє свідчення через пощення і молитву більш як 2000 років тому. І ми можемо мати той самий священний досвід сьогодні. Для чого потрібно мати свідчення? Свідчення дає належну перспективу, мотивацію і міцну основу, на якій можна будувати життя, в якому є мета і особисте зростання. Це постійне джерело впевненості, це істинний і вірний супутник у часи добрі і часи тяжкі. Свідчення надає нам підставу для наших надії і радості. Воно допомагає плекати дух оптимізму, щастя, а воно дає нам змогу радіти красі природи. Свідчення спонукає нас вибирати правильно весь час і за всіляких обставин. Воно мотивує нас наближатися до Бога, і через це Він наближається до нас. Наше особисте свідчення є захисним щитом, і як залізний жезл, воно веде нас безпечно крізь темряву і замішання. Свідчення Нефія дало йому сміливість стояти і бути серед тих, хто слухається Господа. Він не ремствував, не сумнівався, не боявся, якими б не були обставини. Коли прийшла хвилина тяжка, він сказав, «Я піду і зроблю те, що Господь наказав, бо я знаю, що Господь приготує шлях, аби виконати це». Так само, як Господь знав Нефія, Бог знає нас і любить нас. Це наш час. Це наші дні. Ми в гущі подій. Наше тверде особисте свідчення буде змотивовувати нас змінювати самим і благословляти світ. Про це я свідчу і залишаю вам моє благословення апостола Господнього в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні, ввечері о 18-й годині за часом Юти. Завтра о 9:30 відбудеться трансляція хору Мормонської скинії. Ми дякуємо хору з Центру підготовки місіонерів в Прово. І ми дякуємо за прекрасний дух, який запросив цей спів. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Річард Скотт з хорому 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «Істина в світі знов». Після завершення співу заключну молитву прочитає старішина Джин Кук, сімдесятник.
Our Father in heaven.
Наш небесний Батько, щоб кожен з нас насолоджувався миром і щастям у земному житті. Наш учитель Ісус Христос і його пророки навчали, як здобути цей мир і щастя навіть у світі, де напруження зростає, конфлікти ускладняються, а кількість звабливих спокуш постійно збільшується. Я проілюструю хибний спосіб пошуків миру та щастя, а потім належний, використовуючи аналогію зі скалолазанням. Є люди, які роблять спробу подолати круту скелю методом під назвою «Соло». Вони піднімаються одні, без спорядження, товаришів або надійного захисту. Вони залежать від особистих навичок і здібності. Вони роблять це заради гострих відчуттів, пов'язаних з високим ризиком. Вони роблять це, незважаючи на можливість впасти і серйозно пошкодитися, або навіть втратити життя. Вони схожі на багатьох людей, які постають перед випробуваннями та спокусами життя і не користуються захистом, що дає дотримання Божих заповідей, провід Святого Духа. У сьогоденному світі вони майже, напевно, порушать важливі закони і пожнуть болісні руйнівні наслідки. Не здійснюйте соло в житті. Існує велика ймовірність того, що ви впадете в провину. Є більш безпечний спосіб скелелазіння. Коли пара скелелазів робить спробу подолати важкий підйом, ведучий піднімається по стіні, забиваючи анкери на відстані кількох футів. Його вірьовка кріпиться до анкера через карабін. Безпеку забезпечує напарник, який називається страхуючим. Він знаходиться в дуже безпечному місці. Ведучий має захист, оскільки страхуючий слідкує за вірьовкою, тобто дуже уважно стежить за тим, як проходить вірьовка. У такому випадку ведучому забезпечено захист під час підйому. У випадку необережного кроку анкер безпечно обмежить падіння. Страхуючий не лише дбає про безпеку ведучого, але підбадьорює його словами і сигналами, поки вони переговорюються. Їхня мета – безпечне і радісне подолання складних перепон. Вони застосовують методи і спорядження, що були випробувані і перевірені. Головним їхнім спорядженням є страховка, надійна вірьовка, різні анкери, що забиваються у скелю, торбинка з сипучою крейдою, щоб хватка була міцною, та відповідні черевіки або спеціальне взуття, за допомогою якого ведучий чіпляється за поверхню крутої стіни. Напарники вивчають правила і техніку скелелазіння. Вони отримують настанови від досвідчених скелелазів і тренуються, щоб призвичаїтися до відповідних рухів і використання спорядження. Вони планують маршрут і визначають, як будуть співпрацювати. Коли ведучий піднімається на достатню висоту і знаходить підходяще безпечне місце, він слідкує за вірьовкою, піднімаючи її у той час, як страхуючий піднімається на висоту спущеної вірьовки. Коли він дістається до ведучого, процес повторюється. Один слідкує за вірьовкою, у той час як інший піднімається, биваючи через кожні кілька футів анкери, щоб мати захист на випадок непередбаченого падіння. Хоча техніка скелелазіння виглядає ризикованою і небезпечною, засоби пересторогі дають змогу здобути надихаючий досвід за умови дотримання правильних принципів. У реальному житті анкерами є закони Бога, які забезпечують захист за будь-яких випробувань, що постають перед вами. Вірьовка і карабіни, забезпечуючи міцне з'єднання вірьовки і анкера, символізують послух тим заповідям. Коли ви дізнаєтеся про заповіді, будете їх постійно застосовувати і плануватимете уникати небезпеки, то отримаєте надійний захист від спокус сатани. Ви будете розвивати силу характеру, що зміцнить вас і не дасть впасти у провину. Якщо ви раптом зробите хибний крок, то це не призведе до великої проблеми, тому що подача вірьовки, тобто допомога, доступна завдяки покаянню. Нехай Спаситель буде вашим ведучим у житті. Він безпечно проведе вас через найбільші труднощі життя. Його закони є найнадійнішими анкерами захисту, що розвіють страх і забезпечують успіх у світі, які в іншому випадку будуть дуже небезпечні. Таке життя безсумнівно принесе вам мир і радість. Справжнє тривале життя, яке супроводжується силою, сміливістю і здатністю долати найбільші труднощі, прийде тоді, коли ви зосередите своє життя на Ісусі Христі. Послуху Його вчення забезпечує надійний підйом у подорожі життя. Це вимагатиме зусиль. І хоча не буде миттєвих результатів, але є впевненість, що у призначений Господом час рішення прийде, мир запанує, і щастя буде вашим. Випробування, перед якими ви постаєте, періоди зростання у вашому житті – це тимчасові фрагменти п'єси, що розігруються на сцені життя, сповнені неперервним миром і щастям. Сум, тривоги, розчарування – це події життя. Але за планом вони не повинні стати суттю життя. Я повною мірою усвідомлюю, наскільки важкими можуть бути ці події. Коли уроки, які вам слід засвоїти, дуже важливі, випробування можуть тягнутися довго, але вони не повинні бути в центрі всього, що ви робите. Ваше життя може і повинна бути надзвичайно корисним. Саме ваше розуміння і застосування Божих законів дасть вашому життю славетну мету, коли ви будете підніматися і долати життєві труднощі. Таке бачення триває випробування належних межах, перетворюючи їх на місток для подальшого зростання і досягнення. Господь уважно стежить за вашим особистим зростанням і розвитком. Ваш розвиток прискорюється, коли ви з готовністю дозволяєте йому вести себе через кожну ситуацію, що сприяє зростанню, незалежно від того, раді ви її чи ні. Покладайтеся на Господа. Просіть проводу Духа, щоб знати Його волю. Будьте готові прийняти її. Після цього ви будете достойні отримати найбільшого щастя і досягнути висот у цьому смертному житті. Мир і щастя є дорогоцінними плодами праведного життя. Вони можливі лише завдяки спокуті Ісуса Христа. Я це поясню. Кожен з нас робить помилки у житті. Це відбувається внаслідок порушення вічних законів. Справедливість – це та частина плану Небесного Батька, завдяки якій підтримується порядок. Це можна порівняти з гравітацією по відношенню до скелелаза. Вона завжди існує, вона є другом, якщо не порушувати вічних законів. Але якщо ними нехтувати, гравітація може призвести до болісних наслідків. Справедливість гарантує вам отримання благословення, які ви заслужили за дотримання Божих законів. Справедливість також вимагає покарання за кожний порушений закон. Коли ви виконуєте Божі закони, то маєте благословення, але ви не можете заробити ніяких бонусів, які можна застосувати у випадку порушення закону. Якщо порушення закону ніяким чином не відшкодувати, це може призвести до того, що ваше життя буде нещасне, і ви не зможете повернутися до Бога. Лише життя, вчення, а особливо спокута Ісуса Христа, можуть вивести вас із крутного становища, яке інакше було б тупиково. Вимоги справедливості за порушення закону можуть бути задоволені завдяки милості, яку ми заслужимо постійним покаянням і послугам Божим законам. Таке покаяння і послуг є дуже важливими для того, щоб спокута повною мірою діяла в нашому житті. Викупитель може врегулювати ваші особисті стосунки зі справедливістю і забезпечити прощення через милостивий шлях вашого покаяння. Завдяки спокуті ви можете жити у світі, де справедливість гарантує, що все здобуте вами через послуг залишиться у вас, а Його милість дозволяє вам позбутися наслідків порушення законів. Спокута була самовідданим актом з безкінечними вічними наслідками, який здійснив Син Божий один, доклавши неймовірних зусиль. За допомогою спокути Спаситель подолав пута смерті. Вона пояснює, чому на останньому суді нас буде судити викупитель. Завдяки їй можете уникнути вічності під владуванням сатани. Спокута відкриває шлях до піднесення всім, хто заслуговує на прощення через покаяння і послуг. Розмірковування над величі спокути викликають відчуття найглибшого здивування, безмежної вдячності і глибокого смирення. Ці враження можуть стати сильним спонуканням до дотримування його заповідей і постійного покаяння, зроблених помилках заради більшого миру і щастя. Я впевнений, що попри всі намагання, ви не зможете своїм людським розумінням повною мірою осягнути вічне значення спокути чи повністю зрозуміти, як її було здійснено. Ми здатні лише найменшою мірою осягнути біль, смуток, страждання, пережиті Спасителем. І те, наскільки важко було нашому Небесному Батькові бачити ні з чим не срівняння муки Його Сина під час здійснення спокути. І навіть розуміючи так мало, ви повинні свідомо вивчати спокуту, щоб зрозуміти її, яка можна глибше. Ви можете вивчати, що необхідно для того, щоб жити за заповідями, щоб насолоджуватися миром і щастям у смертному житті. Ви можете бути гідними разом зі слухняними членами сім'ї, жити з ним та з вашим Батьком Небесним вічно. Легі навчав свого сина Якова: «Жодна плоть не може жити в присутності Бога інакше, як тільки через заслуги і милість і благодать Святого Месії». Ісус Христос мав заслуги, яких ніхто не міг мати. Він був Богом, Єговою, ще до свого народження у Віфлеємі. Його улюблений батько не лише дав йому його духовне тіло, але Ісус був його єдинородженим у плоті. Наш учитель прожив досконале, безгрішне життя, тому вимоги справедливості не мали над ним сили. Своєю милістю він платить справедливості за наші гріхи, коли ми каємося і слухаємося Його. Оскільки, докладаючи навіть найкращих зусиль, ми все одно не можемо бути досконалими, то завдяки Його благодаті ми будемо спасенні після всього, що ми можемо зробити. Я свідчу, що неймовірними стражданнями та муками, які неможливо оцінити, Спаситель заслужив право бути нашим викупителем, нашим посередником, нашим остаточним суддею. Я знаю, що Він живий. Нехай Він буде незмінним ведучим у нашому житті. Надійні анкери Його законів гарантують вам безпеку і успіх, коли ви долатимете свої випробування. Ви не впадете в серйозну провину. Ваше життя буде мирним і щасливим, і ви отримуєте вінець піднесення у Целестіальному Царстві. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
our Heavenly Father,
наш Батько Небесний,
we have just heard this great anthem.
Ми щойно чули цей гімн. Почуйте, народи, виконані чудовими місіонерами. Нехай завжди так буде, Батько, щоб народи завжди прислухалися до Твого Слова. Обіцяно, що всі народи Твоєї руці, і нехай Твій Дух почине на всіх народах землі. Щоб двері народи були відчинені, щоб серця були пом'якшені, щоб почути Євангелію Ісуса Христа. Щоб більше миру було по цілому світу. Ми також молимося Тобі, Батько, як святі останніх днів, які зібралися на цій конференції, щоб ми також могли прислухатися до Тебе. Ми знаємо, що прислухатися — це не тільки слухати, але і чути, і виконувати. Нехай ми візьмемо ці слова откровення і пророцтво в своє серце і нестимемо їх світові, сім'ям і всім, з ким ми спілкуємося. Наші серця переповнені на завершення цієї сесії, Батько, Твоїм Духом. І ми просимо за Твого слугу президента Хінклі, щоб він міг вести Твоє царство на землі. Будь ласка, благослови його. І зміцни його і його товаришів у їхніх випробуваннях. Ми молимося за всіх, хто слухає. За всіх, хто молиться, хто має запитання, щоб ти зміцнив їхню віру, і вони могли отримати відповідь на свої запитання. І ми ще раз висловимо свою любов і подяку за Твого Сина. І смиренно робимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
176th Феврічної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору Центру підготовки місіонерів у Прово. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.